Урязан само до един въпрос, референдум на есен, нов омбудсман, горещо лято, в което политиците забързано и като за последно взимат решения, независимо дали работят или не, техните пултове за гласуване. Изборните вълнения със сигурност са важни обаче за една категория български граждани, тези, които са далече и заради двойното си гражданство или пък просто защото живеят и работят в чужбина, са започнали да усещат по различен начин и да държат повече на гражданските си права. На телефона сега, всъщност по скайп, е Петър Стаматов, който е основател на сайта Еврочикаго. Добър ден!
Нека бъде добър денят и за вас, и за вашите слушатели.
При вас е нощ в Чикаго, но ви благодаря, че отделяте време за Хоризонт. Първо малко общи въпроси. Не сме ви чували отдавна по тези за изборното законодателство. Както знаете, то е в крачка, както обикновено преди избори. Затова да започнем с въпроса с какви чувства посрещате решението българите в чужбина да имат право на глас в референдума. Това стана с приетите промени в закона за прякото участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
И доста щастливи сме. Всички хора, които се интересуват от политиката в България, са доста щастливи от това нещо. Всички са, мога да кажа, че благодарение на този урезан на референдум, те имат шанс, ние тук зад граници имаме шанс да се обърне по-голямо внимание на нашия вот, защото за високия праг на валидност на референдума, броят на гласовете зад граница стават, които несъмнено ще бъдат в полза на електронното гласуване, стават от особена решителна важност и надяваме се да успеем да се организираме, мобилизираме, така че този път, защото този път гласуваме за нас, за наши решения, а не за политиците.
Вече почти година има национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света. Вашият коментар, доколко работи тя?
За съжаление, тази стратегия е поставена на трупчета и не се изпълнява дори от заместник министъра на председателя, отговаря за българите в чужбина. Даже се чудя колко от вашите слушатели се сещат въобще кой е ресорният вице-премиер, отговарящ за диаспората, която е по големина ни е половин България, някой по неофициални надминава и България. По
неофициални числа. Кой?
Това е госпожа Меглена Кунева, която е известна най-вече с конкурса в кавички, който в Държавната агенция за българите в чужбина.
Да ви попитам, с какви чувства посрещате факта, че е урязан референдума от 3-1 въпроса, но пък точно този, който в най-голяма степен засяга българските граждани от дистанция, какъвто сте и вие?
Ами, даже да ви кажа, не бях, честно казано, ме беше страх да не мине мажоритарния въпрос, защото в неподходящ вариант можеше да мине. И вие знаете, че не е само важен въпрос, а как е зададен. А относно въвеждането за задължително гласуване, там не очаквах, че ще настояват да нашите политици ще искат да им се вдигнат броя на хората, които гласуват за тях, защото той е нещожен малък. Много малко хора знаят, че примерно 17% са гласували някъде от населението на България гласувало за ГЕРБ, за най-голямата партия. И мисълта ми е, че очаквах, но явно страхът от един въпрос за въвеждане на бюлетина против всички ги е оплашил и те категорично отказаха. Но се радвам, че чудесно остана поне този въпрос най-важният за нас зад граница и се надяваме да се случи, да победи, да успеем да наберем нужното. И само едно се сещам да добавя, че никой не споменава за гласуване по почта, което е един надежден начин и използван в други държави модел. Не знам защо нашите политици го заобикалят и въобще не се вдига въпрос по този въпрос.
Добре, това е важен, наистина любопитен въпрос, който вие отново поставяте. Нека да ви питам как отекват политическите драми, съвсем накратко обаче, гласуването, временните, трайните, скритите и откритите коалиции. Това виждате ли го от толкова далеч отвъд океана?
То се забелязва и няма човек, който да се интересува от политиката и да я следи в България и да не му загорча, да не каже и по някоя по-тежка дума. Това е причината повече от моите приятели, защото сме вече над 15 години, повече от моите приятели, които даже вече да не се интересуват, да не знаят даже кой е президента на България. До там стигаме. А може би това е основната цел на нашите политици. За съжаление, те май си постигат целта.
Казвате за Горчак. Кое е точно за Горча? Имаше няколко неща. Не, избор направо... на омбудсман, исторически компромис, какво друго? И тази историята с референдума.
Ами, то всеко едно нещо си прозира отдалече. Не прозира, то буквално се смеят в очите всичките. Вие казахте омбудсмана, примерно, там за мене това беше една илюстрация на дъното, което сме стигнали, до което са ни докарали, че в България няма нито един непартиен кандидат за народен защитник и госпожа Манолова до последния ден беше единствената кандидатура. Господин Пенчев беше предложен от Кулна Срама от реформаторите. Между другото, понеже знаех един кандидат, името на един кандидат граждански, който обаче не намери нито един депутат да го предложи, той ми подсказа, че госпожа Майя Манолова е подготвила документите си, извадила документите един ден преди обявяването на условията на конкурса. И интересното беше, че този въпрос, неудобен въпрос, не беше и беше спестен на изслушванията, ни го зададоха и така тя си спечели, да е жива и здрава. Едно е добро с нейния избор, че тя работила под изборния кодекс, над изборния кодекс, и често сме и досаждали, звънили, и поне добре запозната с желанията и исканията на българите зад граница.
Ще кажете ли името на този граждански кандидат, който така и не беше издигнат?
Той от скромност, даже на мен не ми беше казал, аз го разбрах след изслушванията, и аз не съм го питал, не се сетих да му звънна, да го попитам дали да му обявя името.
Добре, а обаче вие...
Мога на следващия път да ви кажа, ако...
В сайта Еврочикаго направихте анкета Константин Пенчев или Майя Манолова. В България избраха, българския парламент избра Майя Манолова, но как изглежда съотношението на силите при вас? Какво показва вашата анкета?
Ние правим често анкети за някои избори в България и анкетата показа 10 към 1 съотношение някакво. 7 към 1. Но между другото ми направи впечатление...
7 към 1 за кого?
За Костин Пенчев. Губеше значително, но искам да ви кажа нещо друго ми направя. При такива анкети забелязвам, понеже те не... аз виждам и IP адресите, от които се гласува. Отново забелязах от централните сгради в София, от Министерския съвет, да се гласува за Майя Манолова.
Това е много интересно. Тоест, вие виждате, че IP-тата, от които се гласува в вашата анкета на сайта Еврочикаго, са от Министерски съвет. Това може да го... Това е доказуемо, така ли?
Да. Примерно най-значително повече бяха, при когато бяхме поставили анкета за министъра без портфейл, дали може да ни бъде на нас, за българите в чужбина, човек, който бил от Държавна сигурност. И тогава беше усилено над след като повеждаше, че не може да ни бъде, от Министерски съвет явно гласуваха доста усилено и сменяха вот. Преди го забелязах и от тогава следа IP адрес.
Нищо не остава скрито с глобалните мрежи и с интернет. Петър Стаматов от Еврочикаго. Говорим сега вече по конкретната картина, която е важна за нас, толкова по общата. Специфичните въпроси, които ви вълнуват, да припомним какво искате. Искате консултативни обществени съвети на българите в чужбина да действат към дипломатическите представителства, сиреч към посолствата. По-близко на хоризонта ли са тези консултативни обществени съвети?
Все още са на обещания. Вече от толкова години, закон е от 15 години, но най-после се събудиха наши надежди, че за първи път на наша страна са застанали доста голямо лоби. Имаме писмената вече подкрепа за избори на обществени съвети от Борис Вангелов, председател на Държавната агенция за българите в чужбина, на националния омбудсман Константин Пенчев, който все още ще бъде и поне още 2 месеца. Националния омбудсман, надяваме се, че Майя Манолова няма да има против това нещо. Е такива избори за обществени съвети. Ще се обърнем и към нея, след като стъпи длъжност, ако стъпи. И имаме и от самата госпожа вице-президента Маргарита Попова, която неведнъж е заставала. Тя е за нея не е основната заслуга за стратегията да бъдете в чужбина.
Добре, да, три важни институции. Президентството, вице-президента, омбудсмана и шефа на агенцията за българите в чужбина. Всичко това го имате като подкрепа. Какво нямате към момента? Ами, какво остава?
Остават две важни препятствия. Основното е Министерството на външните работи. И там имаме вече също някакъв пробив, лоби, имаме така наречени дисиденти, които работят и са казали, че ще засадат на наша страна, но е трудно. И сега се надявам просто да господин Даниел Митов да слуша Българското национално радио и вашето добро лично сутрешно предаване, та да ни чуе. И бих се обърнал направо на вас се паднала, господин министър, чест да свършите това, което 15 години вашите предшественици не са го свършили. А това е просто една единствена заповед за провеждане на избори за такива обществени съвети. Ние сами другито ще се захванем и ще си помогнем и ще го помогнем. Няма да коства на държавата нищо друго, освен малко повече усилия от страна на държавните служители по време на изборите по време на референдума.
Тоест, вие имате готовност да се съставят такива временни обществени съвети, например в Чикаго, да има гласуване вече за постоянни консултативни обществени съвети към посолството, конкретно там, това гласуване да се случи с гласуването за референдума. Така ли да разбирам?
Ами, първо искам да кажа, че аз съм вероятно един от най-горещите привърженици на идеята за обществени съвети, но помагам с каквото мога, но не съм член на ВОС и затова бих искал да отговоря така, да не отговарям от тяхно име, но мога да кажа, че благодарение на Българо-американската асоциация, на нейните проведени няколко семинара на тема обществени организации и дори генералния консул на България, вече са те, ние сме го обсъждали този въпрос неколкократно и дори генералният консул господин Симеон Стоилов е поддръжник на идеята. Той даже даде някои ценни съвети, почерпени от неговия опит, и според мен Чикаго е спокойно може да бъде образец, не сам, е образец на миграция, но спокойно може да бъде и пионер в новата инициатива, да стане, как да кажем, едно
пилотен консултативен обществен съвет към представителство, дипломатическото представителство там. Ами добре, благодаря ви. Всъщност много важен детайл е това, че за да се въведат тези консултативни обществени съвети на българи в чужбина към дипломатическите ни представителства, няма нужда от законодателни промени. Това е въпрос само на воля и организация по места в посолствата ни в чужбина. Единственото нещо, което се чака, разбираме от Петър Стамато,
Има още един малък момент.
Решение на министъра.
Извинете, че ви прекъсвам. Има един момент, за къв чакаме и ЦИК. ЦИК трябва да се намеши също, защото те трябва да дадат разрешение някъде във ъгълчето пред схода да се постави втора урна на обществените съвети.
Добре, благодаря ви. Петър Стаматов, в очакване на решението и волята на външният министър и на ЦИК, за да може българските диаспори в света да участват чрез консултативни обществени съвети в гражданските процеси в тяхната родина, макар и дистанционно.